Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія, Максим Приступа разом з вами в студії, і ми розпочинаємо тим самим програму, наближаючись до православ'я. Постійний співведучий цієї програми, якого я зараз вітаю, отець Петро Лопатинський, з нами є на зв'язку. Вітаю отця, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Ну що ж, друга по черзі програма, яка, власне, вбирає в себе тематику Святого Духа. Сьогодні, якщо так чітко сформульована тема, то це православна духовність, або як стати самим собою. Напевно, що частенько ми задаємося, хто я, яким я є, для чого я тут є. В псалмах дуже часто зустрічається таке запитання, ким я є. Але ж час біжить, він невблаганний, і якщо співставляти, співвідносити, наприклад, ким ми сьогодні є між позиціями, наприклад, 50 чи 100 років, ким ми були, то все-таки є що сказати. Я ще під враженням від вчорашнього фільму «Сім сестер», і там, власне, в цьому фільмі розповідається про позиції людства, що людство наскільки вже розмножилося по цілій землі, що вони як особистість вже не вважають. І, наприклад, в сім'ї більше, чим одної дитини вже не могло бути. І там вже просто президент тієї країни, він каже, що, по суті, вже це не є людство, тому що ми не цінимо життя, і так не є людяними. Ну, це така, якби, преамбула від мене, але що хотів отець розповісти, ми зараз почуємо. Будь ласка, отець.
Дорогі браті і сестри, ми продовжуємо такі вже досить довгі цикл наших бесід, яким намагаємось пройти шляхом православ'я, шляхом православної духовності. Ми багато уваги приділяли богословським аспектам того, як важливо розуміти, хто є такий наш Бог, як він себе проявляє у світі. Тому, звичайно, ми присвячували велику увагу розгляду в поняття Бога як трійці, то, що він являє нам себе як водночас як єдиний Бог, але і в трьох особах. І в минулу передачу ми присвятили тому, що розглядали Бога як Духа, Бог як той, хто перебуває в нашій душі, як той, хто освячує нас, як той, хто являє нам Христа і дає зрозуміти нам присутність Отця у житті кожного. І важливим, звичайно, буде і логічне продовження бесіди про Духа Святого, те, щоб зрозуміти, яким же чином відбувається засвоєння і оселення Духа Святого в нашій душі. Тому що справді були такі зауваження зроблені нашими слухачами про те, що зараз є дуже багато різноманітних нетрадиційних церков, навіть сект, навіть тоталітарних організацій, які всі претендують на те, що Дух Святий в них сходить, що Дух Святий виганяє диявола із серця людини, які постійно апелюють до того, що вони починають говорити мовами, що Дух Святий дає їм розуміння повноти речей. Яким же чином відбувається сходження Духа Святого, оцей дар харизми людині, яка є християнином, яка є православною віруючою. І, звичайно, що для того, щоб зрозуміти, як це відбувається, ми в черговий раз будемо звертатися до тих людей, які справді були носіями Духа Святого. А носіями Духа Святого в нашій традиції ми називаємо святих, преподобних, монахів, аскетів, тих, хто все життя своє віддавали на те, щоб стяжати Духа Святого. І от в який момент в житті кожної людини приходить і починається зустріч із Духом Святим? Це момент нашого хрещення. Коли людина охрещується, коли над нею також здійснюється таїнство миропомазання, яке відбувається і в православній, і в римокатолицькій церкві, тільки різниця в тому, що в римокатолицькій церкві це таїнство відбувається пізніше, а не одночасно із хрещенням. У нас одночасно із хрещенням. Але суть лишається одна і та ж. Під час таїнства хрещення, а потім і миропомазання, священик миром помазує чоло людини, очі, вуха, руки. І кожен раз говорить, що це печать дара Духа Святого. І в православному богослів'ї під цим розуміється розкриття от власне цієї особистості людини, того її покликання, того, чому ми її присвятили назву нашій передачі «Як стати самим собою». Виявляється, що все наше життя якраз йде на пошук тебе самого. Пізнай самого себе, давній вислів, і тоді ти зможеш пізнати увесь світ. Людина протягом життя різними методами намагається зрозуміти, хто вона така, для чого вона покликана. І от в християнській традиції оце усвідомлення і розкриття того, хто ти є, насправді починається із хрещення, із другого народження. Тому що ми приходимо на цей світ завдяки нашим батькам через біологічне народження, через те народження, яке людина вже багато часу, і в тому числі науково, намагається дослідити. Та форма приходу у світ, вона не дає, виявляється, повноти розкриття того, до чого ми покликані. І тому з приходом Ісуса Христа на землю потребується ще друге народження від води і духа, як сказано у Євангелії. Що це за народження? Що воно собою являє? Виявляється, що оце біологічне існування, існування, через яке навіть виводяться різні теорії, які пов'язують людину із тваринним світом. Справді, у нас багато спільного є із навколишнім світом, який нас оточує. По суті, в нас багато спільного справді є із тваринами іншими. Ми іноді маємо ті самі інстинкти, інстинкт самозбереження, продовження роду і інші властивості, які ріднять нас з усім творінням Божим. Але виявляється, є одна особливість, яка нас повністю вирізняє і виводить із світу цього. Це почалося ще із моменту творення людини, коли Бог вдихає у Адама дихання життя. Тобто вже дає певну печать іншого існування, існування особистісного. Але це відтворюється і набуває вже набагато глибшого значення момент хрещення. Коли для людини на неї сходить і дарується Дух Святий. Дух Святий, який, як ми вже казали минулого разу, завжди ховає своє обличчя, а є тим, хто показує висоту і глибину смирення, висоту і глибину справжнього життя, коли на першому місці стоїть не твій лик, а лик того, кого ти являєш, а лик того, кого ти так сильно любиш, що забуваєш про себе. Дух Святий завжди є тим, хто обличчя свого не показує, а показує обличчя Сина. А Син є тим, хто, як він сам сказав, є тим, завдяки бачачи кого ми бачимо і Отця. І оця троїчне самозречення, а як каже один із святих отців, Бог Отець висоту свого смирення показує тим, що Сина свого заради людей віддає, показує величну любов цією дією. І ось Дух Святий, який завжди намагається явити іншого, в тому числі і принижує себе, і даючи оцю дар, печать Духа Святого у хрещенні, намагається допомогти нам побачити самих себе, побачити нашу істинну особистість. От, наприклад, преподобний Симон Новий Богослов, до якого ми дуже часто звертаємося, є три найвеличніших богослови в історії церкви, в православній традиції, яких ми називаємо богословами. Більше жодних святих ми до них такий предикат не ставимо, як богослов. Це Іоанн Богослов, це учні Ісуса Христа Григорій Богослов, святий отець Каппадокієць, отець 4 століття, і Симеон Новий Богослов, отець 11 століття. Три стовпи, на яких тримається православне богослів'я, основні підходи до православної духовності. І от оцей Симеон Новий Богослов так характеризує хрещення, що коли ми увірували в Сина Божого, почали каятися у колишніх гріхах своїх. Ми очищаємося від них у таїнстві хрещення. Тоді Бог, Слово, входить у охрещуваного, як в утробу преснодіви, і перебуває в ньому як сім'я. Тобто, як сім'я, що входить в утробу преснодіви, зароджується цей зародок, але перш ніж народиться дитина, цей зародок має зростати, має мати певні умови до того, щоб потім народилася нова людина. Ось такий образ він застосовує. Виявляється, що хрещення справді дає нам дуже багато. Як каже Марк Подвижник, що більше нічого не можна отримати. Але ще треба зростити оцей дар. Треба зробити так, щоб ця сім'я все-таки народилася. І от ще один святий православної церкви, преподобний Максим Сповідник, каже, що після хрещення нікуди не діваються пристрасті, нікуди не діваються оцих три ураження нашої природи. Це пристрасність, це тлінність і смертність. Оце все ще треба людині преобразити, ще це треба змінити і виправити. Тобто ота схильність до гріха, вона нікуди не зникає. Тому коли ми бачимо в різних сектантських утвореннях, говориться про те, що все може статися одномоментно, народження згори відбулося, Дух Святий зійшов, і людину відразу відправляють проповідувати. То з точки зору православної духовності, після хрещення ще йде довгий процес оцього народження нової людини. А народження, воно завжди передбачає, як і було сказано колись Єві, що в муках будеш народжувати. Це образ не тільки практичного народження, а це образ того, де береться нова людина. Хотілося б дуже, щоб легко було преобразитися, щоб справді, коли ти осмислив, почав вивчати православне богослів'я, аскетику, і одномить все змінилося. Іноді є такі люди, які хочуть перестрибнути від закону відразу до благодаті. Яким здається, що головне усвідомити істину, а далі все відбудеться автоматично. Але під усвідомленням, під оцим терміном метаноя або покаяння завжди стоїть, що зміна розуму. А для того, щоб змінити розум, потрібний певний шлях. Для того, щоб стати самим собою, потрібна боротьба. Як ця боротьба називається в православній традиції? Це називається правильне духовне життя. Тобто все наше подальше існування, подальший розвиток після хрещення – це якраз розкриття цього дару, як зростити в собі нову людину. Яким чином це відбувається? Недарма у Євангелії сказано, що мала закваска квасить усе тісто. Тобто все починається з малого. І ще один образ із Євангелія, що ми, коли щось сіємо, ми не бачимо, як воно зростає. Ми бачимо тільки через певні моменти, що вже з'явився листочок, що вже з'явилася квітка, що вже зав'язався плід. Але самі оці моменти кожну мить ми зафіксувати не можемо. Ми тільки бачимо, що цей процес йде, якщо є створені певні умови. І от які умови є необхідними для того, щоб справді оце нове народження людини відбулося? По суті, знову ж таки, треба наперед зауважити один важливий дуже момент, що усе християнське життя не зводиться до того, щоб себе морально удосконалювати, щоб стати кращою людиною. Так, ми досить часто постійно вживаємо саме такі предикати. Іноді кажуть ще, що такий російський вислів: «Главное, щоб чоловік був хороший». І дійсно, якщо дивитися на підхід, який був у часи Радянського Союзу, то дуже багато приділялося уваги моралі. Не можна зводити духовне життя тільки до морального вдосконалення. На жаль, досить часто в нашому суспільстві, я завжди для себе характеризую оці періоди розвитку стосунків людини із Богом, на жаль, такими трьома етапами. Один із них – це період середньовіччя, коли людина часто боялася Бога. Так ми знаємо, коли було сприйняття Бога як карателя. Потім настав момент, коли люди почали боротися із Богом, намагалися самі собі довести, що Бога немає, позбутися оцього впливу його у світі. Але врешті-решт, на жаль, настає третій етап, коли складається враження, що людям все більше просто стає байдуже на Бога. Коли їх запитуєш, віруєте в Бога ви чи ні, вони особливо не намагаються напружуватись, або кажуть просто: «Я вірую в Бога», і на цьому все завершується. Мало вірити в Бога. Духовне життя передбачає стосунки із Богом, пошук контакту із Богом. Тобто, якщо ти будеш просто хорошою людиною, що мається на увазі? Коли ти законослухняний громадянин, коли людину запитуєш про те, чи вона грішна, вона каже: «Ну, я такий, як всі, особливих гріхів я за собою не почуваю, я не вбив, я не краду». Тобто, по суті, суті якихось великих порушень закону мені немає. І тому, як колись сказав мені один атеїст, з яким я спілкувався, чоловік мав більше 90 років, я запитую його, а чи не було у вас в житті коли-небудь якихось моментів, що ви відчували, що Бог все-таки вам допомагає, що Бог якось себе проявляв в моменти, коли вам було важко, коли ви не знаходили виходу. Він сказав, ні, я завжди сам шукав виходи, ні на кого не опирався. А я кажу, а якщо все-таки справді Бог є, що тоді? А він відповів, це проблема Бога, я ж хороша людина. Нехай він вирішує тепер, що зі мною робити. Якщо він є, то я думаю, що я буду в раю, бо я нічого поганого не зробив. Але протягом усього життя я ніколи не шукав з ним контакту, і він мені не є цікавий. Така духовність не може бути. Тому знову звернемося до слів святого Симона Новобогослова. Він каже, що все старання і весь подвиг християнина повинен бути звернений на те, щоб здобути Духа Святого. Бо в цьому і полягає духовний закон і благобуття. Тобто ось в чому є суть християнського життя. Це стяжати Духа Святого. Що означає стяжати Духа Святого? Це бути в реальних стосунках із Богом. І для цього потрібна аскетика, потрібна молитва, потрібне богослужіння, потрібна Євхаристія. Якщо нас Бог по суті свої не цікавить, а є для нас тільки виконавцем якихось наших побажань чи засобом для покращення життя, тоді, звичайно, це не називається духовністю. Або коли ми виступаємо за те, щоб люди були хороші, щоб добре один до одного ставились, але ніколи в нас, по суті, ніде не стоїть момент того, що людина має молитись Богові, бути в стосунках із ним. Я, на жаль, часто зустрічаю такий підхід у вихованні. Іноді люди кажуть, я виховала хорошу людину, так, він в мене гарно вчився, він в мене здобув хорошу професію, він є доброю людиною, каже матір, а запитуєш у неї, а чи молиться ваша дитина? А чи знає вона хоча б якусь молитву? Матір, яка сама відвідує храм, каже ні. Він не знає ніяких молитов. Ну, в нього до Бога такі стосунки. Він і не ворог йому, але він і не цікавиться особливо ним. Ось в чому іноді є проблема нашого підходу до віри і до християнства. Ми навіть виховуючи своїх дітей, ми, можливо, не завжди нам дається, а можливо, іноді ми навіть не робили нічого для того, щоб дитина бачила в Бозі живого, особистісного, того, з ким можна говорити і спілкуватися. Тож також преподобний Серафим Саровський, це святий вже 19 століття, каже, що мета життя християнського полягає у набутті Духа Божого. І це мета життя кожного християнина, що живе духовно. Набуття Духа Святого. Є певні умови, є певні засоби для того, щоб це отримати. Але якщо ми не будемо цього робити, якщо ми не будемо рухатись на цьому шляху, то ми не можемо називатися тоді тими, хто веде духовне життя, хто шукає Господа. Але в той же час всі люди є покликані до святості. Всі люди, ми іноді також вживаємо такі порівняння в підході до віри. Ми кажемо, що є святі, ось вони справді, вони стяжали Духа Святого, вони робили чудеса, вони боролися із пристрастями, а ми просто грішні люди, ми йдемо по цьому земному шляху в такому спрощеному, скажімо так, християнстві, спрощеному підході. І таке поняття, як стяжання Духа Святого, для нас є чимось віддаленим. Але коли ми дивимося на те, як дивився на святість апостол Павло в своїх посланнях, то він взагалі звертався до всіх християн і казав, що ви святі. І писав листи, і звертався навіть, коли він говорив до Коринфської церкви, в якої було дуже багато пороків і недоліків, він її також називав святою. Він також казав, що всі вони покликані до святості. То виявляється, в християнському розумінні свята людина – це та, яка покликана до бути присвяченою Богові. Агіос – це слово з грецької мови перекладається як присвячений, посвячений комусь. І тому кожна людина, по суті своїй, якщо вона хрещена, вона вже присвячена Богові. Питання стоїть в тому, наскільки ми будемо розкривати в собі це. Наскільки ми будемо робити так, щоб ми були подібні до Бога, щоб Бог міг оселитися в нас. І справді є певні чіткі умови, в якому випадку можна говорити про те, що людина є на шляху до того, щоб Дух Святий оселився в ній і в ній перебував. І чим характеризується святість? Святість – це насамперед той стан людини, коли людина являє і показує, що вона не від світу цього. Живучи у світі, вона живе небесно. Ось з чого починається святість. Святість – це коли людина є, один із святих отців вживає такий, над світом, над тим сприйняттям і уявленням про те, якою є людина в порівнянні із світським, світською мораллю, і світським поглядом на добрі справи, і світським поглядом на ідеал і шлях людини, до чого вона має прагнути. Ось тоді людина починає вже набувати якихось властивостей святості. Також є певні умови, які можуть говорити про те, що людина може цього досягнути. По-перше, насамперед треба пам'ятати, що свята людина, я ще раз повторюся, це не тільки моральна людина, а це та, яка же один із святих отців, яка стяжає Божу благодать, божественну енергію. Тобто не тільки на моралі треба зупинятися, не тільки до цього зводиться вдосконалення людини. Якщо в житті людини немає молитви, незважаючи на те, що вона може бути хорошою, допомагати у храмі, а коли запитуєш людину, а чи молитись ви взагалі, вона каже, знаєте, якось так вже звиклася участь у житті церкви. Оце часто буває навіть із такими благодійниками храму, які можуть багато чим допомагати своїми діями у житті церкви, але якогось внутрішнього спілкування із Богом в них, на жаль, немає. На жаль, оця діяльність іноді перетворюється на суто таку зовнішнє якесь благочестя, на зовнішнє згадування Бога, але молитви і спілкування із Богом в житті цих людей досить часто просто немає. І справді, найбільша характеристика, насамперед, святості – це те, що людина інша, вона не така, як всі. Це людина, яка, за словами святого Івана Богослова, бореться із похіттю плоті, із похіттю очей, із гордістю житейською. Це та людина, яка веде аскетичне життя. І отут, власне, ми і приходимо до тих головних умов здобуття святості. Святість здобувається тільки при аскетичному житті. Неможливо без боротьби, без того, щоб плоть свою розп'яти, як каже апостол Павло, і страстями, і пристрастями. Без Христа неможливо досягнути воскресіння. Неможливо перестрибнути без страждань до преображення своєї плоті. Хоча так іноді хочеться із апостолом Павлом сказати, добре нам тут бути. Відразу почати посміхатися, як, на жаль, часто є притаманно протестантській духовності. Тобто розкаявся і в одну мить всі гріхи твої прощені. Справді. Господь простив усі наші гріхи, але це ніяк не змінило того, що ми самі можемо і далі відрікатися від Нього, і далі можемо відхиляти свій погляд від Господа. І от православні духовності, оцей термін аскетика, він походить, по суті, від звичного для нас такого спортивного терміну, як атлет. Це той, що працює над собою. Атлетична людина, спортивна людина – це та, яка вдосконалюється, це та, яка розвиває своє тіло. А от аскетика – це, по суті, те саме, то, що в духовному розумінні. Це той, хто розвиває свою душу. Це той, хто бореться із пристрастям, намагається відсікти оці додаткові негативні якості, які він отримує від попередніх родів, від своїх батьків, і які він, можливо, набув протягом свого життя. І от один із таких основоположних і практичних засобів до досягнення аскетичної досконалості, православні традиції вважається такий збірник великий, укладений, де є дуже багато порад святих отців, і називається філокалія або добротолюб'є. Українською мовою часто добролюбство, добротолюб'є перекладається цей термін, але по суті своїй філокалія перекладається як любов до краси, тобто вияв краси справжній, вияв отого ідеалу і тої реальності, яка захована в внутрішньому нашому житті. Любов до оновлення. Ось цього починається внутрішнє досконалення, коли людина починає шукати оцієї істинної краси, істинної радості. І тому, коли іноді починають мислити, як має виглядати православна людина, чомусь аскетиці Східної Церкви закидають те, що отаке понуре завжди обличчя в аскета. Це постійне якесь, скажімо так, занурення в негатив якийсь, в гріхи свої. Але виявляється, що з цього починається. Людина починає бачити свою гріховність, починає бачити свою відстороненість від Бога. І тоді починає з'являтися надія. От, як казав один із святих отців православної церкви, святий Силуан Афонський, подвижник 20 століття, він говорив так, що тримай свій розум завжди у пеклі, але ніколи не падай у вічай. Тобто із цього починається. Коли ти тримаєш свій, водночас розумієш свою гріховність, але і бачиш силу Божу. І от тому є дуже багато таких різноманітних аскетичних порад, якими почергово святі отці показують, як побороти оці три головні страсті, які переповнюють кожну людину. Тобто коли людина починає бачити в собі найголовніше те, що з нею щось є не так, що вона потребує Спасителя. Це проблема, мені здається, нашого світу, що тепер все менше і менше людей справді потребують спасіння. Їм здається, що для їхньої радості потрібен не якийсь успіх у суспільстві, матеріальне забезпечення, культурне вдосконалення. І от здається їм, що цього буде достатньо. Мало людей справді тепер, от, як сказано у заповідях блаженства, плачуть. Блажені ті, що плачуть, бо вони утішаться. Ось не вистачає цього плачу за вічністю. Тепер їм здається, що цих засобів навколишніх є достатньо, що тільки те, що їх не вистачає, певних оцих предикатів, які мають додавати радості у житті, що вони зроблять людину, дадуть їй повноту життя. А виявляється, що якщо людина починає бачити в собі гріх, починає бачити оцих проявів головних страстей сріблолюбства, славолюбства, сластолюбства, починає з ними боротися, то тоді на допомогу йдуть оці поради святих отців. Зокрема, такі поради, як описані в книзі святого Іоанна Лісвичника, який і називає свою книгу «Лісвицею». Тобто є певні кроки, якими людина мусить підніматися для того, щоб справді Дух Святий міг у ній оселитися. Неможливо це одномоментно. Так, Дух Святий дарується нам, але його умови для його перебування, для прояву цих дарів треба людині зростити. І от перша і найголовніша умова, яка дарує людині можливість отримати святість, це є смирення. З цього починається православна духовність. Тільки якщо людина починає себе смиряти, а що таке, по суті, своє смирення? Це не просто якийсь такий блазнівський стан, стан постійного суму, стан постійної відстороненості взагалі від життя. Смирення, перша характеристика, яка дана у Євангелії, це убогість духом. Це коли людина починає бачити свою несамодостатність, коли вона починає бачити свої гріхи. З цього починається духовність. Коли ти побачив свої гріхи, коли ти приходиш у церкву і акцентуєш увагу на тому, який ти хороший, акцентуєш увагу на своїх позитивних рисах, ти не можеш наближатися до Бога. Коли людина починає дійсно вдивлятися в своє внутрішнє життя, і, як каже Ян Дамаскін, чим більше ти духовний, тим більше ти починаєш бачити свої гріхи, наче піску морського. ти починаєш розглядати набагато глибше своє внутрішнє життя. І той же Йоанн Дамаскін каже, що ти починаєш вважати себе по істині нижчим від всіх і починаєш пізнавати благодіяння Божі і власні недоліки. З цього може людина дійсно розуміти те, що їй потрібний Бог. Вона починає його шукати, вона починає зовсім по-іншому ставитися до інших людей. Якщо людина бачить свою неміч, якщо вона бачить те, що в ній дуже багато є гріха, який треба ще перемогти, тоді і ставлення до інших людей її міняється. Вона набагато менше осуджує, вона набагато менше звертає увагу на недоліки інших людей, а бачить справді свою недостойність. І той же Симон Новий Богослов також дуже хорошу пораду дає. Він каже, що ретельне виконання заповідей Христових навчає людину її немочі. От коли починаєш пробувати справді виконувати заповіді у своєму житті, один святих отців казав, ти спробуй хоча б один день дійсно пожити по Євангелію. Не лукав, не обманюй, не говори неправди зовні. Тобто думаєш одне про людину, а говориш інше. Дійсно почне діяти хоча б один день так, і побачиш, наскільки важко в собі виконати оте Євангеліє, наскільки важко дійсно собі здобути оцю Христову любов. Тобто перший крок – це смирення, це побачити свої гріхи. Якщо є в тобі гординя, якщо є самолюбування, благодать ніколи не може прийти. Ну і я думаю, що інші моменти ми вже розглянемо, напевно, ще в іншій передачі. А зараз, напевно, треба дати можливість також нашим слухачам долучитися до нашої бесіди.
Все правильно. Я хочу нагадати нашим радіослухачам, що це є програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським, а говоримо ми сьогодні на тему «Православна духовність» або «Як стати самим собою». Ось, в контексті підтеми, яку розпочали минулого тижня, це «Святий Дух». Якщо у вас виникли запитання, то ми чекаємо на ваші дзвінки 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 і 093-272-0745. Отець, ви кілька разів вжили слово «аскеза», ось, і я хотів би точніше дізнатися, до якого стану ви відносите цей, я скажу, подвиг або стиль життя. Аскеза – це стосується виключно чернечого життя, чи, можливо, богопосвяченого, чи священичого. Чи це розповсюджується, ця практика, на всіх мирян також? Якщо так, то наскільки можна для мирян її, або яким гатунок має бути цієї аскези, який рівень? Тобто, що сюди входить? Це є піст, це є молитва, чи це є ще інші якісь практики?
Під аскезою, коли я вживаю цей термін, я насамперед розумію духовне досконалення, яке стосується усіх, незалежно від того, чи це монахи, чи це сімейні люди. Без аскези неможливо досягнути духовної досконалості. Що це? Так, можна коротко сказати, це піст, молитва. Форми ці людина вже визначає кожна в міру своїх стосунків із Богом, а найкраще, коли в людини ще є духівник, який може їй підказати, яка форма саме для неї буде корисною. Тому що аскеза, це внутрішнє досконалення, воно буває дуже різноманітне. Іноді для одного аскеза буде поклони бити, а для іншого стерпіти в певний момент, коли його ображають. Тобто це от те, що я неодноразово повторюю завжди фразу Йоанна Лісвичника, який каже, що нам треба навчитися бути царем у своєму тілі. Тобто навчитися зробити так, щоб не наші почуття, не наша воля і не наше тіло керувало нами, а ми керували і визначали його. Тобто аскеза – це навчитися володіти всім своїм єством, своєю природою, по суті. Тобто це означає не визначатися природою, а визначати природу. І для цього потрібні певні вправи. А певні вправи – це і стояння на богослужінні, служінні, це і поклони, які є, і це участь у пості церковному, і це домашня молитва, тобто вона, яка починається спочатку із вичитування молитви з молитовника, а потім вже із молитви, яку людина своїми словами звертає до Бога. Тобто мусить бути якийсь рух, мусить людина проходити ті певні такі сходинки до Бога. Тобто аскетика – це якась внутрішня ося боротьба, внутрішнє вдосконалення. А форма, вона ж, ще раз кажу, визначається за допомогою чи читання святоотцівської літератури, чи справді в найкращому випадку, коли в людини є духовник, який буде давати їй ці поради.
Угу. От друга частина нашої теми звучить так – як стати самим собою. І тут виникає багато знаків запитання, тому що от ми дуже часто в храмі є одні, відповідно, якщо це стосується, наприклад, візьмемо так жінок або дівчат, вони приходять в храм, одягнуті відповідно, це є спідниці, це є хустини, це такі понурені, як ви розповідали, очі, наче зовні вся постава смиренності. Як тільки це є практично, це є дуже часто можна помітити, якщо звернути увагу, це можна побачити. Дівчина виходить на вулицю, вона з себе знімає цю хустину, ось, відповідно, вона стає відразу іншою, ті очі відразу починають блищати радістю, тобто далі, ну і пішло життя. Це що стосується зовнішніх. Якщо говорити конкретно про смирення, то як би там не було, а дивлячись справді вічі, то в церкві більше звертається увагу на якісь такі речі, наприклад, як правильно на себе покласти хрест, так? Чи до тої ікони поклонитися, чи поцілувати її, чи щось інше. А от процес смирення, воно залишається тільки поки що словами. І мало хто звертає увагу. Воно навіть так уже згладилося, що це наче як частина якогось такого чогось неживого. Тобто вжити у вжитку це смирення. Або якщо воно застосовується, то воно застосовується, наприклад, я ходжу до церкви, в мене є моя спільнота парафіяльна, в якій я буду застосовувати це смирення. А вже що стосується моєї роботи, ну то якщо я буду смирений, то мене з'їдять на тій роботі, наприклад, так. Ось, скоментуйте, будь ласка.
Справді, цей підхід тільки до смирення як якогось зовнішнього вигляду, він досить часто є поширений у церкві, у храмі, серед християн. Але я ще раз наголошую, що тут корінь смирення полягає у баченні свого гріха, тобто у баченні того, хто ти є насправді. І знаєте, ми іноді навіть не уявляємо, наскільки от нам здається, що смирена людина, вона якась така нещасна, так? Що вона якась така, от як ви сказали, зняв хустину і вже можна посміхнутися, можна вдихнути повітря на повні так, груди, так, якось так. Подивитися на світ без оцих таких чорних окулярів, так? Вдягнути рожеві, можливо, окуляри. Але якраз православна аскетика показує, що смиренна людина, вона щасливіша, ніж будь-хто. Чомусь оце слово починається всі заповіді блаженств, які говорить Ісус Христос. Тобто це, власне, і є та новина Божа, через яку Ісуса Христа розпинають, бо це дратує. Що ти нам говориш? Блаженні убогі духом, бо вони блаженні убогі духом, тобто вони щасливі. Як можуть бути блаженні, щасливими люди, які убогі духом, тобто смиренні, які відчувають щось собі не так? А я от спробую показати вам, чому така людина себе щасливою відчуває. Тому що така людина, яка побачила правду про себе, як добре, коли ось така книга одного психолога, який каже, люди, які грають ігри. Ігри, які грають люди. Тобто ми іноді граємо якісь ролі. Одні в церкві, одні на роботі, інші в сім'ї. І от весь час отака гра, як казав Шекспір, що наше життя – це театр, і ми в ньому актори. А тепер увіть собі людину, яка побачила правду про себе, знає, яка вона є, яка може себе реально оцінити, наскільки їй легше у стосунках із іншими людьми. Вона не заздрить тоді нікому, вона не осуджує нікого, вона не починає хотіти чогось, до чого вона не є достойною, вона не вважає себе достойною ні слави, ні честі, ні багатства. Їй простіше небагато, вона свобідніша, вона не є такою замкненою на своєму егоїзмі. Тому що, дивіться, як часто ми в церкві біжимо до Бога через те, що ми страждаємо, через те, що щось нам не вдається. А от уявіть собі людину, яка, от як казав святий Макарій Великий, що щаслива людина не та, яка багато хоче, не та, яка багато має, а та, яка мало хоче. Якщо ти не маєш надзвичайних таких побажань до того, як на тебе дивляться, як до тебе ставляться, то, звичайно, тобі стає легше жити. Правда завжди дає свободу, а нічого більш величнішого за свободу немає. Тому тут треба дивитися зовсім не на зовнішні якісь моменти. Оце і називається духовне життя. Святий Феофан Затворник казав так, що духовне завжди має прояв зовнішній, але не завжди має внутрішнє наповнення. Тобто є люди, які зовні себе виявляють, так, духовне завжди має зовнішній прояв, але не завжди той, що має зовнішній, якісь ознаки смирення, має внутрішнє наповнення. Тому треба шукати того справжнього смирення. Під справжнім смиренням це не зовнішній вигляд, а це, ще раз наголошую, це правда про себе. Якщо ти знаєш правду про себе, набагато легше жити. Ти не граєш ніяких ролей і не будуєш ніяких ілюзій.
Угу. Одна моя знайома, звернувшись до психолога так само, і від тієї психолога отримала таку пораду, що спочатку навчися, це християнський психолог, спочатку навчися любити себе, а тоді ту любов застосовуй до інших. Ось, як ви би зрозуміли ці слова? Тому що я, коли цій знайомою спілкувався, я розкритикував, кажу, що це значить таке, навчитись любити себе? Хіба ти не через ближнього вчишся любити себе?
Ну, звичайно, тут можна дуже по-різному це застосувати. В християнському розумінні люби ближнього свого як самого себе. То йде мова про що? Оце і стань самим собою. Якщо ти станеш самим собою, то ти навчишся любити ближніх. А стань самим собою – це відриви, відріж від себе егоїзм, самолюбування, індивідуалізм і всі інші такі додаткові способи сприйняття світу і ставлення до себе. Тому почни любити себе, це побач правду про себе, побач не тільки таким ти став, а ким ти ще можеш стати завдяки дії Божій, тобто у співдії Божій, подару Божому, а не в якомусь такому відрізаному стані, коли ти просто починаєш, ну, любити себе, піди собі щось там гарне купи, чи там почни любуватися собою, поглянь на себе по-іншому. Ні, ти повинен просто насамперед, побачивши свою убогість, побачити оцей дар Божий, який тобі Господь в той же час дає, що ти потрібен Господу, що ти любимий ним. І тоді, звичайно, що стає легше жити. А коли йдемо про розвиток свого егоїзму і самолюбування, то, звичайно, це буде тільки шкодити духовному житті, життю людини.
Я думаю, ви зараз погодитеся з наступним прикладом, який я наведу. Ось одна моя також знайома, яка в свій час належала до одної із субкультур. Відповідно, що ви знаєте, субкультури, вони відрізняються зовнішніми даними, так скажемо. Тобто вона вносила в шкіряний одяг, це була чорна одежа, це були розфарбоване обличчя практично в прямому розумінні слова, це були дреди, чи просто чорне, я не пам'ятаю, вже чорне, здається, волосся. Тобто зовні від таких людей, ну, здебільшого ми сторонимося, стаємо в бік. І одного разу вона зайшла до одного з храмів, ось, і вона була здивована тим, що на неї ніхто не звертав увагу, коли вона сіла у лавицю. Ось, і для неї стало поштовхом цей момент для того, що вона прийшла наступного разу також до цього самого храму. І знову ж таки, вона не відчула ніякої дискримінації і ніякої критики, що ти чи там сатаністка, чи ти якась там, ну, ненормальна, чи ти не така, як всі. Ось, і її це заохотило прийти третій раз, четвертий, ну і потім вона почала розмовляти зі священником, і відповідно вона навернулася, так скажемо. Вона стала членом цієї парафіяльної спільноти. І вона мені, коли ділилася нещодавно цим своїм досвідом навернення, вона сказала, ну якби мене не сприйняли такою, якою я тоді була, я б не стала такою, якою я зараз є. І ми маємо сьогодні таку проблему в наших храмах, коли заходять, хай буде навіть такого самого типу люди, і з ними розправляються дуже швидко. Їм показують на двері, з ними агресивно розмовляють, і це стосується не тільки, можливо, парафіян, а це навіть стосується священиків, котрі, ну, навіть негативно, не знаю, реагують на татуювання, наприклад, да? Якщо там чи чоловік, чи дівчина, чи жінка мають на собі. Ось. І тут дуже тонкий такий лід, по якому ходить церква, розправляючись з такими людьми. Як би ви скоментували, знову ж таки, цю ситуацію, отець?
В сучасних умовах, як і по суті і всю історію церкви, нам треба акцентувати увагу насамперед не на тому, якою людина стала, Христос з цього починав, а на тому, якою людина ще може бути. Тому він і до Христа приходили насамперед блудниці, митарі, люди, які вважалися відкиненими суспільством. Тому, я думаю, якщо такі явища є присутні в церкві, то, звичайно, треба з ними боротися і кожен в собі це викорінювати, тому що це дуже часто з нами буває, коли ми вже вважаємо себе членами церкви, тими, хто вже не один рік відвідує храм, то іноді ми беремо на себе дуже таку, я б сказав, занадто велику роль судді, який починає вирішувати, хто має бути в церкві і в якому вигляді має зайти там та чи інша дівчина. Тому що, ну, я знаю, оскільки я сам служу в храмі, який є в центрі великого міста, тому от до нас в храм, в Михайлівський Святоверхий монастир, дуже по-різному люди заходять, в тому числі і жінки, і чоловіки. І іноді справді хочеться зробити зауваження, але от практика нашого храму, наприклад, там ті самі хусточки, якщо хтось там не прийшов без хусточки, то, ну, ніхто так агресивно це не реагує, тому що дійсно одне оце негативне слово може залишити осадок душі людини на все життя, що вона більше до храму і не прийде. Тому людина якраз і приходить до храму, от така забруднена, з тим гріхом, з тим накипом життя, який у неї є. І якраз, можливо, в тому вигляді, якому вона зайшла, Господь її привів, щоб вона справді, так як ви і сказали, стала іншою. І наше завдання – прийняти людину такою, якою вона є. Тому я думаю, що це, ну, в усіх конфесіях треба справді старатися нам навчитися приймати для початку людей тими, якими вони є, але не забувати, що наше завдання їм явити щось вище і краще, щоб і от справді оці представники субкультур, я б сказав, досить часто якраз і є прикладом отого протесту внутрішнього, коли людину не влаштовує оці норми поведінки, які є у суспільстві, але вона не знає, чим їх замінити. І от тому найкраща субкультура, як на мене, це християнство.
Браво, ви знаєте, я хочу вам аплодувати зараз і, власне, підтвердити ваші слова. Ну, наступне запитання, воно буде більш серйозніше, навіть, чим попереднє. Ось, ну, плин часу і плин думок, і так само плин проблем все більше і більше. Проблема гендеру, якщо співставити із поняттям бути самим собою. Багато молодих людей та й старших людей кажуть, що вони, наприклад, не вирішили, ким вони є. Чи вони є чоловіком, чи вони є жінкою, чи вони є, перепрошую, ні чоловік, ні жінка. Але, зрештою, є така проблема і як сприймає церква сьогодні православна цих людей? Як вони кажуть, от я є такий, який я є. І приходить, каже, але я хочу бути членом цієї церкви. І обіцяю там не практикувати, так, цей гріх. Добре? І як, чи сьогодні відкриває церква православна на таких людей двері своїх храмів?
Знаєте, колись мені поставили таке запитання, як ви ставитеся до людей з якимись такими традиційними поглядами на сім'ю взагалі і на те, що таке бути чоловіком, що таке бути жінкою. І я відповідаю зараз, я ставлюся так само, як і до інших грішників, бо сам є грішником. І тому йде мова про що? Святі отці казали так, ми повинні ненавидіти гріх, але любити грішника. І церква однозначно ніколи не перестане казати, що це є гріхом. І коли ми кажемо, що це є гріх, ми не кажемо, ми не намагаємося поставити якийсь штамп на людину. Ми намагаємось людині показати, що це не зробить тебе щасливим. Тобто, коли ми кажемо, що щось є гріхом, це не означає, що Бог так просто заборонив, бо так йому хочеться. Бо він побудував собі такий світ, і то іноді в людини виникає протест. Чому я повинен виконувати ці заповіді? Бог встановив заповіді не для того, щоб якось обмежити нашу свободу, а для того, щоб нас навчити бути свобідними. Для того, щоб нас навчити бути радісними і щасливими. Тому завдання наше, якщо така людина прийшла до церкви і хоче щось почути, а не нав'язати свою думку, або зробити так, щоб церква сказала те, що їй підходить, то церква цього не буде казати, і я сподіваюся, і не скаже у майбутньому. Ми чітко називаємо те, що робить людину нещасною. Ось ці гріхи такі, як апостол Павло казав, що ні блудники, ні можолості, ні люди, які роблять інші гріхи, царства Божого не можуть унаслідувати. Тобто, що це означає, що не можуть унаслідувати? На жаль, щасливими вони не стануть. І наше завдання показати це людині, якщо вона прийшла і хоче слухати. І з Божою поміччю, я думаю, це можна розкрити. Тому що і в тому числі і от аскетична традиція багато присвячувала увазі тому, і як виникали такі іноді навіть почуття і в монахів, і в аскетів, які боролися із пристрастями. І є рекомендації, як це побороти, але треба, щоб людина цього хотіла. Для початку хоча б під сумнів поставила те своє сприйняття, яке в неї є. А потім вже змогла прийняти той досвід, який має церква.
Угу. Маємо зараз першого додзвонювача. Вітаю вас, будь ласка, ваше коротке запитання в ефірі вже.
Алло?
Слухаю вас, будь ласка.
Вітаю вас, ведучі, і вітаю вас, отче. Я хочу просто сказати свою думку, що всі люди на цьому світі ходять в масках, а от як людина вмирає, маска з неї спадає, і вона стає така, яка вона є перед Господом. А на все то, що священник може трошки грубо скаже, що так в такому стані не можна вийти до святині, то знаєте, є такі люди, що тільки їм так треба сказати. А потім, чекайте, що іще я хотіла сказати, таке дуже важне. Ну, я вже забула, дякую.
Добре, дякую. Це була пані Розалія. І на цьому, напевно, ми будемо закінчувати. Нагадаю, що це була програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським. Говорили ми сьогодні про православну духовність, або як стати самим собою. Ну, є ми, якими вже є, але церква відкрита, бачите, на нас, навіть грішних, з нашими пороками і з нашими нещастями. Дякую всім, хто був з нами. Залишайтеся в мирі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!